Continuamos coas famosas dúbidas destes famosos tamén pronomes, yelo, etc. Ás veces escoitamos falar dos pronomes chamados tónicos e átonos. Os tónicos teñen acento fonético propio. Exemplos: vos, nos, min, comigo e contigo. Ollo con comigo, que moita xente di conmigo. Conmigo non se di en galego. É comigo, ven comigo. E os pronomes átonos non levan acento, xa o di a palabra, non levan acento fonético. Apóianse forzosamente no verbo. Exemplo: me, te, lles, che, vos, nos. Esos son os pronomes átonos.
Emprego dos pronombres lo, la en singular e los, las en plural. Dos verbos que acaban en s ou r, por exemplo, estudar a lección. Se refere a estudar a lección, estúdala.
No, estudala.
Estudala.
Aí suprimimos lección e queda o pronome la, vedes? Estudar la lección, non é estúdala.
Colliches, refere, colliches, por exemplo, as cousas. Collíchelas.
Moi ben.
Dos pronomes nos, vos e yes, por exemplo, pintounos, refere ao coche, pintounolo.
Está claro, non? Con un pouco de repetición, os aprenderedes.
Cos pronomes no, na, nos, nas, depois dos verbos que rematan en ditongo, por exemplo...
Deixemo dicir a min, porque isto é máis complicado. Coñeceu o neno. Suprimimos o neno, coñeceu no. O é o pronome, pero leva N intercalada, porque hai unha regra que non é o caso de estar dicindo regras aquí. O ditongo eu pide un N intervocálico. Coñeceu o non se debe dicir, coñeceu no. O feminino, coñeceu a non se debe dicir, coñeceu na. O N está de máis, pero é necesario por cuestión fonética. Coñeceu nos, vedes?
Os pronomes o, a en singular e os, as en plural, úsanse nos demais casos. Por exemplo,
deixa os libros, suprimimos libros e queda deixa os, non leva n, ve? Deixa os libros, todo xunto. Pronome, deixa os. Non vexo a nena, non a vexo. Escríbese non a separado, pero pronúnciase non a vexo, que hai moita xente que escribe non a todo xunto, non. Ten que ser separado. Non, o pronome a, que é a nena, vexo que é o verbo. Non os vexo, non nos vexos, hai que pronunciar así. Se dixemos que era de contrato todo. Non as vexo, como que chamaríamos sinalefa.
Ahora falaremos das contraccións dos pronome persoal. As preposicións, coas preposicións en e de. Contrae co pronome persoal de terceira persoa. Exemplo, de máis el, que era del con ela, dela con eles, deles e con ela, delas. En, co pronome el, que era nel, con ela, nela, con eles, neles e con elas, nelas.
Isto usámolo con exemplo, por exemplo, es isto é del, ou isto é dela, isto é deles. Vedes, as contracción aí, tamén contrae. Xa dixemos que era de moitas contraccións. O famoso con nos que convosco.
Ás veces escoitamos tamén con nosoutros ou con nós, como con vosoutros ou con vós, aínda que son tamén correctas, están presentes en certas zonas. As preferidas pola normativa son connosco e convosco. Exemplo: chegou connosco, vou convosco.
Este é moi interesante tamén, connosco e convosco, hai que dicilo ben, eh? Agora, para descansar un poquinho, temos unhas cuantas palabras que dicimos mal e que imos dicer correctamente, a señorita máis eu.
Por exemplo, en lugar de concellal, dícese concelleiro.
Dícese non, dice, temos que moi metido eso. Ves, concellal non se di, está moi metido, é un castelanismo, porque concejal é en castelán.
Bueno, continuaremos outro día.
Pois é un, bueno, hai...